Á blaðsíðu 31 eru skýringar á hugtökum. Þau eru eftirfarandi. Hjálparsamtök er samtök eða félög sem hjálpa fólki í neyð. Siðmenning eru trúarskoðanir, lífskoðanir og siðir og venjur sem ákveðnir samfélagshópar eiga sameiginlega. Lög eru reglur sem eru settar í hverju landi fyrir sig og sem allir í landinu þurfa að fylgja. Fordómar Er það líka illa við manneskju eða hópa fólki fyrir það eitt að vera öðruvísi? Hafa ákveðin trúarbrögð eða vera úr öðrum samfélagshópi en þú? Oft án þess að þekkja manneskjuna eða líf hennar neitt. Kynþáttur Er kynkvísl, kynstopp sem hefur svipuð, arfgeng, útlitsenginni, siði og trú. Hugtakið kynþáttur hefur lengi verið notað stærri hópa en styðst ekki við vísindaleg rök. Notkun orðsins er á undanhaldi. Trúarbrögð Er trú á guð eða guði, til dæmis íslam og kristni. Virðing Er að sýna að manni finnist tilfinningar og skoðanir annara mikilvægar. Umburðarlyndi Er að geta samþykkt skoðanir, lífsmáta eða trúarbrögð sem eru frábrögðin þínum eigin. Tilbeðsla Er að láta í ljós trú á eða virðingu fyrir guði eða guðum, til dæmis með bæn.